meer informeel maak, amper meer 'n gesels as ek mag. En dis om die tema van 'n nuwe land, 'n nuwe roeping. Hoe dit op my hart gelê is om oor hierdie onderwerp te praat vanaand. Dus ek het gedink, mens, dit sou so goed gewees het as ek al in die verlede met 'n serie of 'n preek iewers kon gehad het of op die internet en ek weet van iemand wat gaan immigreer en ek kan vir sê, hoorie, luister hierna. Dit gaan jou help. Weet of jy dalk 'n vriend wat hier bly in Australië, maar is nie hier aangekom en jy kan sê, hoorie, hier's iets wat jy na kan luister. Dit gaan vir jou help. Daar's 'n paar praktiese dinge wat gesê word wat ek dink jy moet hoor. Dalk soos ek is jou lank in Australië en dalk wonder jy, Here, is daar 'n doel hoekom ek hier is? Is ek net hier om rekeninge te betaal? Of het jy 'n plan met my lewe? Wil jy my dalk gebruik op 'n spesifieke manier? Het jy my met 'n doel hier in Perth, Australië geplaas of in Londen, of waar ook al jy jouself mag bevind? Ek sal nooit vergeet toe ons die geleentheid gehad het om Australië toe te kom. Dis nou 7 jaar terug al. Toe het iemand wat nou vir ons gehelp het met die sponsorship en om al die details uit te werk rondom weet om hierso te kom. Toe hulle vir ons nou geld oorbetaal, want die kerk het ons nou oorgebring, so ons was gelukkig in daai sin dat die werk die kaartjies sou betaal. En ek is toe aangesê om retourkaartjies te koop vir ingeval dit nie uitwerk nie en ek 'n jaar later wil teruggaan. Ek dog die joeg, dis nie nodig nie. My kop was daai kant al reg nog voor ek gekom het. En ek wil nie sê dat ek oulik is of ek het alles al my varkies bymekaar nie. Ek het ook hier gekom, ek het ook skok ervaar, ek het ook gehuil want ek het my broer en my maale verlang. Ek het toe die eerste keer op die TV die Springbokke sien speel en hulle sing die stem en Kossi Sikelele toe pik ek 'n traan. En die sentiment in my is ook geroer, maar ek het reeds daai kant al gereed gemaak om deur pyne te gaan, maar ek was gedetermineer om hierdie ding te laat werk. Ek het vir my vrou gesê al bly ons in 'n woonstel en al ry ek 'n fiets werk toe, maar hier gaan ons dit maak werk. Ek was gemotiveer om hierdie ding te maak werk. Hoekom? Want ek het besef, die feit dat ek kan immigreer na 'n wonderlike land soos Australië is 'n voorreg. Besef julle dat daar's duisende mense wat hulle regterarm sal gee om in jou posisie te kan wees vir 'n geleentheid om in 'n land soos hierdie te kan sit. Om te immigreer kos guts. Jy moet baie guts, jy moet hare op jou tande hê. Dis nie is not for the weak. En dit kos groot opoffering, maar daar is ook groot beloning hiervoor. So 3 weke gelede toe ek genooi na die senior mans fellowship groep daar by Woolertons aan die suide. Dan nooi hulle al die senior afgetrede oomies om bymekaar te kom op 'n Dinsdag en ek het hulle toe na toe gespreek en bietjie gitaar gespeel. Dit was 'n lekker kuieroggend. Op die einde van die oggend het vra hulle vir my: "Dink julle Grace kan ons groepie ondersteun en ook van julle manne hiernatoe stuur?" Toe sê ek vir ooms in my beste Australiaans wat ek kon praat. Ek sê "Sir, we will gladly support you, but we don't have any retired men to send to your gathering." Want die feit dat ons 'n immigrante kerk is, beteken dat 99.9% van ons mense is middeljarige ouderdom werkgaande met kinders op skool. Dis die deursnee immigrant. Ek het afgekom op statistieke wat die 'n jaar gelede verwys het hoe die populasie in geel van Australië lyk volgens ouderdomme. So in die geel blokkies daar op daai beige kleur kan jy nou sien die kinders, dan die middeljarigers, die seniorjarigers en die afgetredes hoe hulle versprei is in die donker rooi is die immigrante verspreiding. Daar kan jy sien die gros van die immigrante is middeljariges en dan die kinders word daar in die klein blokkie verteenwoordig. Dis ons daarin. Ons is die gros van die ouderdomsgroep van mense wat immigreer omdat ons 'n geleentheid gekry het, omdat ons bevoorreg is en omdat ons vir ons kinders 'n toekoms wil skep. Julle wat geëmigreer het sal onthou hoe dit voel wanneer jy aan jou familie daar in Suid-Afrika die nuus moet breek dat die besluit geneem is, ons gaan Australië toe. Engeland, Kanada. Dis amper van jy's opgewonde en bly, maar jy's hartseer en bang terselfdertyd. My vrou se ouers, hulle is 'n baie hegte familie. En ons was bang om haar ouers te vertel, nie omdat hulle nie sou verstaan nie, maar ons wou nie hulle teleerstel of seermaak dat ons die enigste kleinkinders wegvat oor kan die oseaan na 'n ander land toe. En toe het ons vir haar ouers gaan met haar praat, haar ma was bly vir ons, maar sy het ook traan gepik. En toe sê sy siel se pa, dis die regte ding wat julle doen. Julle moet gaan ter wille van julle kinders. Nou vir my as predikant kan jy nou sê ja, ek het gebid daaroor en was God se plan dat ons moes kom, ek glo dit. Maar ons moes ook 'n besluit neem, ons moes koste bereken of dit is wat ons wil doen. En ons kinders was 'n groot plus vir die geleentheid wat ons wou gebruik het. Ek weet daar's baie mense wat sê, jong, jy moet eers bid voor jy immigreer en as die Here nie vir jou sê om te immigreer nie, moet jy nie immigreer nie. Amen, dit is so. Maar is nie altyd so swart en wit nie. Daar's 'n stuk grys daar in die middel wat ons nie altyd weet hoe om te hanteer nie. En ek wil vir julle 'n voorbeeld noem uit Handelinge uit. Jesus gee aan die Christene, sy disippels opdrag. Hy sê: "Gaan die hele wêreld in, maak die mense my disippels en gaan weet in Jerusalem, Judea tot die uithoeke van die aarde," né? Onthou daai gedeelte? En wat gebeur? Die Heilige Gees word uitgestort en die kerk koek saam in Jerusalem. Duisende van hulle kom tot bekering, maar hulle bly net daar by mekaar. Dis ons wat ons doen as dit lekker is. Ons wil cozy wees, selgroepe groei, ons raak nader aan so baie, daar's nie meer stoele nie, maar ons sal nie multiply nie, want ons wil hierdie wonderlike gevoel behou. En wat doen die Here? Hy laat toe dat daar vervolging uitbreek en Saulus, wat later Paulus word, vervolg die kerk. Wat gebeur? Die Christene versprei, hulle spat uit mekaar uit. En dit is nie, ek dink nie hulle het 'n studie gehou en gebid eenhand gesê, weet jy wat? Ek dink die Here sê vir my ek moet na Siprus toe gaan nie. Daai pa het gesien Saulus is op pad, hy sê vrou pak die tas, ons moet hier uit. Here help. Hoor wat ek sê? Wanneer dinge goed gaan en ons het die tyd om te wag op die Here, dan doen ons dit en ons moet. Maar daar's baie keer dringendheid om te sê ek moet nou iets doen. En Here, lei my, want as jy my nie lei nie, gaan ek dalk die verkeerde besluit maak, maar met die lig voor my, die lig wat ek kan sien voor my, is dit nou die regte ding om te doen. En dis wat ons as immigrante gedoen het. Met die lig wat voor ons was, ons het koste bereken en ons sê dit is wat wys is vir ons om te doen en dis wat ons voel is reg en ons het daarvolgens behandel. Een Australianer sê vir my, mate, there's so many of you. En ek dink toe by myself, we're making Australia better one family at a time. Suid-Afrika het 'n ek wou sê 'n rykdom van Christenskap daar. En party mense is nominale Christene. Maar daar is 'n koffer vol aan die brandkinders van die Here in daai land. En nou skielik is daar 'n mensdom wat uitmekaar uitspat daarso. Gaan Engeland toe, Kanada toe, Australië toe, Nieu-Seeland toe. En meestal is dit mense wat die Here dien, hom liefhet en hulle vat daai stuk waarde, daai kultuur van om God te dien saam met hulle na 'n nuwe land toe. En dalk is dit wat Jesus gesê het. Ons moet so suurdeeg wees daar waar ons is. Maar ons moet dan ook oppas in hierdie nuwe land dat die omgekeerde nie gebeur nie. Dat ons daar in Suid-Afrika die Here gedien het en ons kom hier en nou is dit 'n bietjie makliker en ons sien hoe almal Sondag op hulle bote op die riviere ry en kerk raak so 'n bietjie agter. En skielik word welvaart die ding wat ek najag of gemak of om te leef vir myself. Maar God het ons hier geplaas vir 'n rede. En dit is nie net ons eie gewin nie, maar om sy koninkryk te help uitbrei. Paulus het geweet hoe om suurdig deeg te wees binne in sy konteks. Jy ken daai spreekwoord wat sê when in Rome do as the Romans do? Dit sê net dat wanneer jy kom in 'n ander kultuur of 'n ander situasie of in iemand anders se huis, moet jy volgens sy reëls leef in daai huis. Ek wil vir ons lees uit 1 Korintiërs 9 'n paar verse. Hier's Paulus en hy praat oor hierdie ding om in die konteks te funksioneer waar jy jouself vind. Paulus sê, hoewel ek vry is van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek in die vrug daarvan deel kan hê. So sien Paulus is so hard, hy wil in sy konteks funksioneer en hy wil alles doen om mense te kan bereik. En as dit beteken dat hy nie moet varkvleis eet vir Jode nie, dan gat hy nie. En as hy hierso kom en hulle sê, hoor jy, moenie hierdie vleis eet want dit is aan afgode geoffer nie, dan sê Paulus, ek is nie meer onder die wet nie en met gebed word alles gereinig, maar ter wille van julle om julle te bereik, eet ek nou nie daardie vleis nie. Hy doen wat nodig is om soveel as moontlik te kan bereik. Funksioneer in sy konteks. Een mooi voorbeeld is Handelinge 17. Daar kry ons, as jy die hele hoofstuk lees, is Paulus, hulle, is amper hulle word verjaag van een dorp na die ander, want die mense hou nie daarvan dat hulle hierdie nuwe geloof verkondig, wat daar net een God is. En baie van die mense was vyandig teenoor hulle. En dan sien ons dat Paulus na Athene toe gaan, daar wag hy vir sy metgeselle Silas en Timoteus. En lees ons in vers 16. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. So Paulus is in hierdie plek Athene, dis heidene, hulle dien menigte afgode en hy is ontstel daaroor. Hy moes gedink het hierdie is 'n goddelose plek. Hy moes gedink het waar is God hierso? Dit ontstel hom. Maar hy vlug nie daaruit nie, inteendeel, hy begin argumenteer met mense, hy begin met hulle praat oor die enigste God. En natuurlik die mense van Athene, hulle is altyd nuuskierig oor nuwe inligting om meer te leer. En hulle nooi vir Paulus om hulle toe te spreek. Ons lees daar in vers 22. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. En dit pos net daar vir 'n oomblik. Paulus het nie daar gesê, ja, julle duiwelaanbidders nie. Hy het 'n aanknopingspunt gesoek om hulle te kom bereik. Sien die takt wat hy gebruik daar. Ek sien julle in baie opsigte godsdienstig. Terwyl ek deur julle stad geloop het en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n God wat onbekend is, aan die onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle, wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, dis in vers 32, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. So Paulus het binne die konteks van daai plek 'n aanknopingspunt gesoek, met hulle gepraat oor om weet 'n prentjie en voorwerpe in hulle konteks en hy het so 'n party van hulle tot inkeer kom bring. En ek dink ons moet sê Here, help ons hier in Perth, Australië. Help ons waar ons onsself ook al vind dat ons 'n aanknopingspunt kan vind met ons buurman, met die ou wat saam met my werk, sodat ons dalk die geleentheid het om ook daar ons lig te skyn en sout te wees, 'n verskil te maak. So ek wil graag vanaand 3 eenvoudige punte deel met ons. Dit wat ons as Christene hier kan doen in ons nuwe land om 'n verskil te maak vir onsself en vir die Here. En soos volg, die eerste een. Ek wil vir ons stel dat immigrante is die beste mense om immigrante te help. Hoekom? Want ons weet hoe dit is om te immigreer. Dis nie maklik nie. Dis taai. Maar ons sien ook die beloning aan die einde. So ons is in 'n posisie om ander daardeur te help. Ons het dit so 2 jaar terug kom daar 'n paartjie by ons huis aan, ons het hulle oorgenooi vir koffie want hulle is nou nie in Brisbane gewees. En ek sien die man kom toe met sy werkskar daaraan. Was hy een van hierdie vans wat nie vensters agter het, jy weet die tools agterin is. So hy het voorgesit met sy kind langs hom. En toe hy stop by ons, ons het buitekant gewag vir hulle. Toe maak hy die kant deur van hierdie tool van oop en sy vrou en die babietjie klim toe daar uit. En ek tog toe mens, wat hulle nou daar ry? Toe vra ek ooit nou het julle nie aan 'n kar net sê nee, hulle moet nog spaar want hulle het met basies niks hier aangekom nie en dis die voertuig wat hulle het. Dit beteken vrou lief sit elke dag vir weke aan mekaar by die huis. Sy weet nie waar sy is nie, sy weet nie waar's noord of suid nie, sy weet nie waar's die shopping centers nie, sy het nie 'n voertuig om haarself te help nie. En hulle het redelik bedruk gevoel oor die situasie. Ons het 2 karre wat daar in die driveway staan, soos ons nou geseën is hier in Australië, en ek het vir my vrou gekyk en ons oë het saamgestem dat ons een van ons voertuie toe vir hulle kon leen. Nou dit is nie 'n groot ding nie, dis nie, daar's nie wonderwerk gebeur nie. Ons het net met wat ons het probeer help. Maar vir hulle het dit die wêreldse verskil gemaak. Ons kon nog oor die weg kom. Maar dit het vir hulle so baie beteken aan die einde toe hulle die kar terugbring, toe het hulle soveel so baie dankie vir ons wou sê. Maar dit is op 'n klein manier help ons om 'n groot verskil te maak vir mense. Nou ek het vir Pierre en Elmarie gevra om so ietsie te kom deel met hulle ervaring. Pierre is nou van Januarie af hier in Australië. So dit is nou 10 maand, die 10de maand en dit lyk of dit goed gaan. Hulle voete begin vind, maar hulle dis nog vars in hul gemoed. Die proses van immigreer. So hulle gaan so 'n bietjie met ons deel.
Sê jou, dankie. Ek het hier neergeskryf klein goedjies wat 'n groot verskil maak. Ek dink dis wat Joe probeer sê, daar's baie keer is dit die eenvoudigste kleinste dingetjie. Vir ons was dit net soos vir enigiemand anders 'n groot ding, hierdie immigrasie ding. En die eerste ding, ons het kontak gemaak met Johan Conradi, met die Conradi gesin. Waar sit hulle? Johan. Ek dink Johan is nie hier nie, nee.
Hy's Duitsland.
Ja, hy's in Duitsland. Ons het oor die e-mail sonder dat ons hulle ken, deur 'n kennis het ons met hulle kontak gemaak en hulle het vir ons baie inligting gegee oor die e-mail en dis deur daai inligting wat ons by hierdie kerk gekom het. En hoekom ons kinders in die skool is waar hulle is. So, daai inligting het ons baie gehelp. Klein goedjies, hy het net 'n e-mail heen en weer geskryf. En Dion, dis net nog 'n voorbeeld. Daar's baie mense wat goed doen. Daar's almal doen ietsie, maar ek noem net 'n paar voorbeelde van iets klein soos Dion het byvoorbeeld nadat ons kom kyk het hy vir ons 'n e-mail gestuur en iewers in die e-mail het daar gestaan: daar is baie ondersteuning in Perth. Ek het dit geweet, maar daai e-mail het op daai dag gekom. Ons het dit nodig gehad. Dit was net daai wat noem mense, dis daai bemoediging. Ja. Nee, wat sê dis alraai, julle kan maar kom ons. Daar is ondersteuning. En natuurlik Pieter het ons het so baie bagasie gehad. Ons het 180 kg bagasie gehad. Ons het vir 'n spesiale vliegkaartjie gekom. So ons het 2 taksies moes huur. Kinders sou moeg gewees het, hulle sou geskree het as ons in 2 taksies moet ry. So Pieter het ons op die lughawe kom haal met daai groen kombi. Maar dit was excellent geweest. Dit het ons baie gehelp want dit sou ons seker $200 gekos het om van die lughawe af tot die plaasin te kom. So dit het ons baie gehelp. En Joe onder andere, maar baie mense het vir ons kos aangedra. Pizzas en ons getrek het ons kos gebring. Sulke goedjies. Okay, en dan vir ons goed geleen natuurlijk. Kar geleen en vir ons meubels geleen, matras geleen, goed geleen. En dit aangery en dit weer weggery. Maar dit was 'n klomp verskillende mense wat elkeen ietsie gedoen het. En ek het hier aangekom, ons het aangekom sonder 'n werk. So dit was vir ons 'n baie stresvolle ding. Baie mense het probeer help. Hulle het ouens het my gebel wat ek vandag nog nie ontmoet het. Dit is iemand se wat Elmarie ken se man of ek weet net dan bel hierdie ou my en dan sê hy het gehoor ek soek werk. Hy sal 'n paar oproepe maak of hy sal 'n e-mail stuur. Dit was ongelooflik. Ek kon dit nie glo nie. En nou nog van ek bedoel baie van daai mense ek weet eers wie hulle is. En natuurlik het Joe en baie ander mense ook en maar Jou spesifiek het vir ons gebid. Jou het vir ons gebel in die oggend en sê ek het vanoggend vir julle gebid. Dit het vir ons baie baie beteken. En net die laaste ding wat ek wil noem is ek het toe na voor ek vir Elmarie gee, ek het gewonder hoe kan ons vir hierdie mense terugbetaal? Ons het nie geweet hoe gaan ons ooit al hierdie mense wat ons gehelp het iets voor teruggee nie. En toe op 'n stadium toe besef ek nie maar dit is nodig. Ons het 'n fliek wat sê pay it forward. So ons het nou besluit miskien kry ons die geleentheid ons in 'n posisie om iemand anders te help ons sal ons dit aanpas die tipe van ding.
Okay. Goed. Dit is dit. Dit
weer.
Okay, ek ja, dit is soos wat Pierre sê die gebed is 'n groot ding en ek wil net sê Kari is nou nie hier nie, maar sy is spesifiek baie gestres oor haar eerste skooldag. In die Engelse skool, die nuwe land, nuwe skool, Engelse skool, eerste dag van graad 1 of year 1 en Joe het gesê hy sal vir haar bid. En dit is die een ding wat sy onthou. Toe ons het haar vra wat is die ding wat sy onthou wat iemand vir haar gesê het, oom Joe het vir my gebid toe ek moes skool toe gaan. So dit is die gebed is 'n baie belangrike ding en die en ook die feit dat jy weet iemand bid vir jou. As hulle vir jou sê hoorie, maar ons bid vir jou. Ek het 'n vriendin gemaak by Karie se skool wat die toe ons container gekom het. Het sy gekom en sy het gesê, weet jy wat, ek het nie baie tyd nie. Maar ek sal kom en jou kombuis vir jou kom uitpak. En sy het net gekom, sy het net vir 3 ure gekom en die kombuis kom uitpak. Maar weet jy wat, wow, dit het 'n groot verskil gemaak. En dit was net 3 ure van haar tyd wat sy opgeoffer het vir my. En dan wil ek spesifiek noem, Karen Conradie het my vir inkopie lesse gevat. Vir grocery shopping. Maar weet jy wat, daai klein dingetjies soos, na 'n sekere tyd, dan merk, begin hulle die brood afmerk, of hulle begin die vleis afmerk. Ons moes ons sente vreeslik omdraai, omdat Peer nog nie werk gehad het nie, en wat jy besef, maar hoe werk die inkopies hierso, en wanneer moet jy inkopies doen, en dit was great geweest. Dit het baie, baie gehelp. En, Wel, 'n ander vriendin van my het my gevat na die Wanneroo Market toe, die groentemark toe, wat ek nie eers van sou geweet het as iemand my nie daarvan gesê het nie. En sy het nog gesê, "Kom saam met my, ek gaan Vrydagoggend dan wys ek jou die stalletjies en hoe dit werk." En dit was ook great geweest en dit is ook in sy het my net saam genooi. Ek hoef net saam te gegaan het. So dit was nie ekstra moeite wat sy per se gedoen het nie. En dan wil ek net sê almal wat en verskeie mense het ons vir koffie genooi of partykeer vir 'n ete genooi. En dit was baie lekker. Dit maak 'n groot verskil as jy in 'n vreemde land is en jy weet nie eintlik hoe om vriende te maak of wat nie. En jy wil nie altyd jouself nooi nie alhoewel of dit ook reg gekry het. So, maar dit was great geweest, ja.
Dankie julle. Dis maar een storie. Ek kan julle almal nooi om te kom gesels. Ons almal sal iets kan deel oor iemand wat iemand gehelp het, maar dit dryf nie die punt huis toe. Ons is die beste mense om ander immigrante te help, want ons weet hoe dit voel, en kom ons doen dit, kom ons pay it forward, as ons gehelp is, kom ons help ander, dit maak 'n groot verskil, die bietjie wat ons doen, 'n groot verskil vir ander. Die tweede punt wat ek wil noem is dat, jy moet jou hart hier kry, partykeer is jou liggaam hier, maar jou hart is nog daar, in Suid-Afrika, en dit vat dalk 3-4 maande, partykeer mense sê dit vat tot 'n jaar of 2, Hoe vinniger jy jou hart ook hier kry, hoe beter gaan jy vir jouself wees. Jy gaan 'n beter man vir jou vrou wees, of 'n beter vrou vir jou man, 'n ma vir jou kinders wees, as jy jou hart ook hier kry waar jy is. Ek sal nooit vergeet iemand een keer gesê, no matter where you are, there you are. En is dit nie wys nie? Wees waar jy is. Want as jy hier is, maar jou hart is daar, dan is jy op twee plekke. En ek weet nou nie of dit teologies onkorrek is om te sê nie, maar ek weet daar's 'n vers wat sê, a double-minded man is unstable in all his ways. So ons moet op een mind wees, en as jy jou tasse gepak het om te kom na 'n nuwe land toe, wees daar met mening. Maak dit werk. As jy besluit het om te bly in jou land, Suid-Afrika, maak dit werk. Maar wees waar jy is. So dit is net wat ons kan praat van jou attitude. Die Afrikaanse woord, ek weet nie wat dit as ons praat van houding, is amper 'n bietjie negatief. Weet my, maar het altyd my gesê moenie 'n houding hê nie. Maar as ons in Engels sê you got to have a good attitude, nee, 'n gesonde houding hê, dit gaan baie help. Nou ek het my vrou gevra om so ietsie te kom sê hier oor Want net ek sal net vir vinnige konteks gee. Ons het is kom staan hier langs my. Het hulle sien hoe lief jy is vir my. Wy ons is nou laas maand, einde van laas maand, ons is nou 7 jaar in Australië. En ons was 6 jaar in Brisbane. En begin van jaar toe het ons nou geëmigreer. Ek sê dit in aanhalingstekens van Queensland af na the Republic of Western Australia toe. Dit het gevoel soos immigreer. En ons het ook maar deur ons groeipyne gegaan.
Kan ek net so vas? Dit nou gebeur nou as jy met die pastoor getrou het, is dan beland jy voor. ja, ons het ek het my tweede immigrasie deurgemaak, sê ek altyd, van Brisbane na Perth toe. En soos jy sê, om te immigreer, is nie maanskyn en rose nie. Om dit twee keer te doen is nog erger. En ek dink ons almal kom op 'n punt as jy immigreer dan sê jy nooit weer nie. Ek doen dit nie weer nie, dis die laaste keer. En ja, ek het dit ook gesê en ons het dit weer gedoen. Ons het weer geëmigreer. En ek dink vir my om van Brisbane Perth toe te immigreer was my baie erger as om van Suid-Afrika af Brisbane toe te immigreer, want ons het by Brisbane geland en ek het gesê nooit weer nie. Dis hier waar ek gaan oud word en dis hier waar my kinders universiteit toe gaan en ek gaan my kleinkinders hier in Brisbane geniet. Ons het gesettel, ons het 'n huis gekoop, ek het 'n vriendekring gehad. Ek meen na 6 jaar dan settel jy weer en die kinders was gelukkig en ons was by 'n groot kerk en alles het goed gegaan en op 'n dag dis kom hier ding van jou, nou ons gaan Perth toe. I wasn't a very happy wife. Maar ja, en ons het toe weer geëmigreer en soos jy sê my hart het nie saamgekom nie. Ek was hier, maar my hart was nie hier nie. Ek het baie terug verlang van Brisbane toe en as jou hart nie is, dan is alles mos negatief. Weet, en alles is verkeerd en die skole was nie reg nie en nou ons het in 'n huis gebly wat aan ons behoort het. Nou moet ek weer 'n huis huur en alles is plat hier en alles is bruin hier. Dis nie berge nie en is nie groen nie en die see is aan die verkeerde kant en alles was net verkeerd en niks was reg nie. En op 'n dag het ek net besluit, weet ek kan my hart daar in Brisbane los, maar ek gaan ongelukkig wees hê. Voordat my hart nie is en ek aan my attitude verander soos jy sê en 'n besluit maak van ek gaan gelukkig wees, gaan ek die mees ongelukkigste mens wees. En dit beteken as ek ongelukkig is, gaan my man ongelukkig wees en my kinders. En dit het van my afgehang om my hart hier te kry en net 'n besluit te maak. Ek gaan gelukkig wees hier waar ek is en ek gaan positiewe dinge sien. En weet julle nou, as mens eers jou hart te kry, dan lyk alles sommer mooier. Nou is die veldblomme vir my baie mooier en toe ons nou terug was Brisbane, toe sê ek vir jou, weet jy wat, Brisbane is toe nie so groen nie, nee. En wat toe gehelp het, ons en toe gaan die stofstorm, sê ek vir jou, ja, Perth se lig is baie blouer en dit wys dat hoe 'n mens jou attitude is hoe mens dinge sien. As jou attitude reg is, dan sien alles, lyk alles net baie mooier en beter.
Fantasties. Ag ja, ek sommer gaan klap. Ek is die glas half vol of is half leeg. Die laaste punt wat ek wil noem is dat jy moet integreer. Daar waar jy is, find your feet, put down roots. Skus as ek nou Engels en Afrikaanse diens noem, maar ek preek al lank in Engels. Dit kom baie keer net makliker uit. Maar integreer waar jy is. Ek Australië toe gekom het, toe besef ek wel ek is nou in 'n Engelse kerk, ek's deel van die Engelse denominasie en ons het in Brisbane eens Afrikaanse dienste gehad soos hier nie. Om myself te help myself te kondisioneer om te kon goed praat in Engels en wanneer ek wil bid in 'n diens wil ek nie vertaal nie, dit moet natuurlik vloei, het ek in my eie stilte tyd Engels begin Bybel lees. Engels begin praat met die Here en ek God verstaan, hy het geweet ek het nodig gehad om dit te doen. Maar ek wou integreer met my situasie. Jy sal onthou terug in Suid-Afrika het ons altyd gepraat van die Griek daar by die groentewinkel of die Portugees daar by die hoekse kafee. En ek onthou het ek altyd gekyk na hulle en gedink maar hulle is apart. Hulle praat 'n ander taal. Hulle lyk so klein bietjie anders, party van hulle lyk mooier as wat ek lyk. Maar hulle het hulle eie klubs gehad, hulle eie kerk gehad en hulle het hulle eie vriendekringe gehad en dit het nie gelyk of hulle deel was van ons Suid-Afrikaners nie. Maar die teenkant het ek in my klas op skool 'n vriend gehad, Jose Meladu, 'n Spanjaard. Hy het saam met my skool gegaan, hy het saam met my sports gedoen. Hy was saam met ons, weet toe ons nou in klas met skool gaan, universiteit toe het hy ook gegaan soos ons. En ons het nooit gedink Jose is anders nie. Hy kon Spaans praat, maar hy was deel van ons want hy het geïntegreer en hy het tussen ons beweeg. Daar's 'n belangrik integreer, wees deel van waar jy is. Ek erken en ek's trots op my herkomste dat ek kom van Suid-Afrika af. Ek kan twee tale praat en dis nie te versmaai nie. Ek sal altyd hou van melktert en biltong en ek pik 'n traan as ek Lorika hoor sing op YouTube. Maar my prioriteite is nou hier. Ek is nou uit keuse uit en ek hoop nie ek trap op iemand se tone nie, maar I'm first in Australia, then in South Africa. Want dis my land, dis waar ek nou woon, dis die vlag onder wat ek nou beskerm word. So my prioriteite is nou hierso. So ek wil vir ons nooi, kom ons wees die beste Afrikaans sprekende Australianers wat ons kan wees. Kom ons wees waar ons is. En ons bid, Here, gebruik ons in hierdie nuwe land. Help ons om wortels te skiet hier, want as ons gesettel is hierso, kan ons invloed hê waar ons bly. Ons kan 'n verskil maak teenoor ons mede-immigrante, maar ook in hierdie land Australië waar God ons toe heen gebring het. So onthou daai drie goed. 'n Immigrant is die beste mense om immigrante te help. Nou wil ek ook sê PS onder daai punt. As jy vriende het in Suid-Afrika wat dink om te immigreer, dalk kan jy hierdie weet hulle sê, hoorie, luister na hierdie boodskap op die internet is verniet. Maar kyk, as jy net die regte mindset het voor in 'n nuwe land toe gaan, gaan dit 'n groot verskil maak vir jou om reg te wees en vinnig voete te vind. So immigrante help immigrante. Kry jou hart saam met jou liggaam hierso en integreer in jou nuwe land. 'n Nuwe land. So kom ons funksioneer dan in daai nuwe roeping. Ek wil vir ons bid. Here, dankie vir u woord wat vir ons op baie maniere prakties wys hoe Paulus rondbeweeg het en waar hy gekom het, het hy uitgereik na die mense in die konteks waar hy was. En ons is nou in 'n nuwe land en party van ons is al lank hier, ander is vars hierso. Maar help ons om ons voete te vind en wys vir ons wat die plan is met elkeen van ons en hoe u ons hier wil gebruik vir hierdie seisoen van ons lewens. Laat u wil geskied, Here. Laat die koninkryk kom hier in Australië. Ons bid dit ook vir Perth, ons bid dit vir ons skole, vir ons werkplekke, vir ons gesinne en in ons lewens ook. Ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Amen. So ons gaan afsluit met daai selfde lied. Ellen, ek wil vra dat julle ons sommer sal wegvat daarmee. In die hemel is die Heer en daarna gaan ons lekker fellowship hê en ek verstaan daar's heelwat melktert, so ons almal behoort een of twee stukkies om te kan kry. En dan gaan ons lekker kuier ook dan. Dankie Ellen.